Kembali ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Maswar terkait juga dengan program pemberdayaan dan juga apa yang dilakukan oleh Yayasan Mandiri. Bagaimana tanggapan Pak Narto juga dengan apa yang sudah dijabarkan terkait juga dengan MDGs dan lain sebagainya ya?
Terima kasih Mbak Didi. Di samping apa yang tadi sudah panjang lebar dikemukakan oleh Pak Maswar tentang gerak Yayasan Mandiri dapat ikut dalam ikut mensejahterakan rakyat bangsa kita ini, ada satu hal yang barangkali perlu saya kemukakan di sini, yaitu masalah kependudukan kita. Seperti kita ketahui, ketua Yayasan Mandiri adalah Profesor Dr. Haryono, yang saya rasa kita semua mengenal beliau sebagai tokoh, bukan saja tokoh Indonesia, tapi katakanlah tokoh dunia dalam bidang demografi ini, atau dalam bidang pendudukan. Saya beberapa waktu yang lalu agak khawatir setelah membaca koran bahwa alih-alih demografi dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa sekitar tahun 2015 atau tahun 2030 nanti penduduk Indonesia ini akan mencapai 300 juta. Apapun upaya untuk mensejahterakan rakyat sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduknya. Sebab semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak makanan yang harus kita sediakan, semakin banyak sekolah yang harus kita bangun, semakin banyak rumah sakit yang harus kita urusi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam kaitan ini keluarga berencana, saya rasa masih sangat penting dan sangat relevan. Dari yang kita melihat bahwa setelah era reformasi, jadi sudah 10 tahun ya, kelihatannya masalah keluarga berencana ini kok agak kurang mendapat perhatian. Artinya perhatian pemerintah dan perhatian kita semua terhadap masalah keluarga berencana itu tidak sebesar pada waktu masa sebelumnya. Nah, ini betul-betul kalau kita tidak perhatikan akan terjadi kembali peledakan penduduk. Dan kalau ini sampai terjadi dengan perhitungan-perhitungan yang tadi saya kemukakan, ekonomi growth atau perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak akan mengejar pertambahan penduduk. Kalau sampai ini terjadi, ya kita nggak sejahtera gitu loh. Nah, ini dalam kaitan ini bagaimana Pak Maswar, apakah yayasan kita Dana Sejahtera Mandiri juga memberikan perhatian ke sana, Pak?
Iya, saya rasa ini adalah masalah nasional yang memang akhir-akhir ini setelah ada hasil dari survei demografi dan kependudukan Indonesia menunjukkan memang pada beberapa tahun terakhir ini, Pak, ada stagnasi di dalam penurunan tingkat fertilitas atau sebaliknya di dalam meningkatkan kesertaan ber-KB di Indonesia. Terutama setelah tahun 2004, yaitu sejak diserahkannya kewenangan pengelolaan program KB kepada daerah-daerah, dalam hal ini daerah kabupaten kota. Ada nampak bahwa kemunduran-kemunduran yang dicapai, walaupun pada akhirnya dari segi fertilitas masih tetap tingkatannya demikian, tetapi kalau ini akan berjalan terus, maka apa yang dikhawatirkan tadi, seperti yang dikemukakan oleh Pak Narto ini, akan terjadi. Jadi tadinya meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya itu jauh akan tercapai. Apalagi tadi tujuan-tujuan MDGs. Karena itu, Yayasan Mandiri dengan konsep posdayanya, dan posdaya ini nanti itu akan fokus perhatian kepada tiga masalah pokok, yaitu masalah kesehatan, di dalamnya termasuk keluarga bencana, masalah pendidikan, dan masalah kewirausahaan, kemudian juga masalah lingkungan. keempat-empat masalah ini yang ditangani melalui posdaya di tingkat-tingkat mikro itu semua memperhatikan aspek-aspek kependudukan dan aspek keluarga berencana. Kesehatan sudah pasti karena kesehatan di dalamnya ada keluarga berencana. Kemudian pendidikan, dalam pendidikan itu juga ditekankan masalah-masalah kependudukan. Nah, kalau tingkat pendidikan dari penduduk dari masyarakat kita itu makin meningkat, makin mudah memahami arti kependudukan, makin mudah memahami betapa beratnya pembangunan atau masalah ekonomi ini harus mengejar peningkatan jumlah penduduk yang relatif lebih besar, Pak. Jadi akan lebih mudah dipahami. Kemudian juga dalam bidang ekonomi, kalau kesejahteraan akan meningkat, itu mereka akan berpikir, wah untuk apa? Lebih baik untuk investasi masa depan, untuk meningkatkan pendidikan anak dan sebagainya. Jadi tidak, ya bagaimana besok lah, pokoknya pakai aja. Banyak anak, banyak rezeki.
Silakan Pak Hasan.
Terima kasih Pak Maswar. Barangkali ada baiknya kalau Pak Maswar berkenan menyampaikan apa hasil-hasil konkret selama ini yang telah dicapai oleh Yayasan Damai Mandiri. Agar masyarakat juga mengetahui sebagaimana betapa besar kiprah yang sudah kita laksanakan. Saya persilakan Pak.
Tapi kita buka telepon dulu ya Pak ya. Selamat pagi Dev ya.
Selamat pagi.
Iya Pak, dengan siapa Pak?
Dengan saya dan Mus Hatta.
Oke, silakan. Ya, Pak Mus Hatta.
Dirgahayu Indonesia.
Ya.
Selamat pagi Pak. Merdeka.
Merdeka. Ya.
Saya bangga sekali Pak. Saya bangga jadi warga Indonesia, sudah merdeka. Tapi di benak hati saya Pak, segelintir orang di negara ini jadi penjajah Pak. Ya banyak yang jadi penjajah gitu. Kasian teman-teman saya yang di daerah Pak itu. Mereka-mereka belum merdeka kelihatan Pak, walaupun udah merdeka. Itu bagaimana solusinya Pak mengenai ini? Ada yang busung lapar, ada yang belum sekolah, ada yang apa banyak sekali. Itu termasuk ke tidak merdeka Pak itu Pak. Ya itu, karena segelintir orang yang di atas itu tidak bertanggung jawab itu Pak. Oke Pak, kalau sini itu bagaimana Pak?
Ya, terima kasih.
Saya prihatin sekali Pak, karena saya orang daerah itu Pak.
Iya baik.
Oke Pak.
Ya, terima kasih. Ya, oke selamat pagi.
Iya. Pak Mustaqim, apa yang Bapak rasakan itu walaupun tidak diekspresikan dengan kata-kata seperti Bapak, itulah yang kita rasakan. Saya rasa kalau kita mau jujur, seluruh bangsa Indonesia akan merasakan demikian. Kita ini belum begitu merdeka dari segi apa saja begitu. Dari segi politik juga tampaknya tidak, ekonomi apalagi kayak begitu ya. Dari segi budaya begitu juga dan sebagainya. Nah, justru dengan pos pemberdayaan keluarga ini, kita ingin untuk kembali mengangkat nilai-nilai budaya yang telah ada di masyarakat kita, yang sebenarnya pada zaman pemerintahan yang lalu, lebih 10 tahun yang lalu, itu barangkali sudah mulai tertanam kembali gitu ya, diungkit dari masa lalu, nilai-nilai masa lalu. Nah, 10 tahun ini agak berantakan. Karena itu melalui posdaya, kita ingin kembali modal-modal sosial kita yang sudah ada dalam masyarakat itu, kita ungkit kembali. Antara lain adalah masalah kegotoroyongan. Di dalam posdaya, kegotoroyongan ini menjadi tiang pokok. Jadi mereka yang sudah sejahtera atau yang hampir mendekati tingkat sejahtera itu memperhatikan keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga atau teman-teman yang lain yang masih kurang, katakanlah masih kurang sejahtera, masih miskin dan sebagainya. Karena itu di dalam posdaya semuanya berhimpun. Nah ini menjadi satu forum, forum silaturahmi, forum advokasi, forum komunikasi, tukar-menukar pengalaman, kemudian saling membantu untuk lebih meningkatkan harkat dan martabat atau kesejahteraan masing-masing keluarga. Jadi dari tataran-tataran kecil, coba kita bayangkan kalau tiap desa, tiap kelurahan itu sudah ada posdaya atau tiap RW, pasti nanti secara kecil-kecil ini sudah ada peningkatan kesejahteraan karena kegotoroyongan, karena saling membantu, saling peduli. Secara nasional itu akan lebih mudah daripada kita melihat pada tataran nasional tapi nggak mendarat-mendarat. Jadi itu Pak, kita perhatikan itu dengan melalui posyandu, melalui PAUD, melalui BKB dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tadi gejala-gejala itu bisa diatasi.
Bisa diatasi.
Nah, kita membantu juga dengan bantuan modal.
Pak Komil juga ya, selamat pagi. Program yang lebih cepat pelaksanaannya untuk penyelamatan ekonomi masyarakat itu apa? Soalnya katanya kalau dengan program-program ini akan lama, belum launchingnya, belum trainingnya, belum modalnya dan lain sebagainya.
Ya, itulah makanya kalau kita di dalam posdaya, dan posdaya itu ada tiga hakikat pokok. Tadi kegotoroyongan, kemudian adalah kemitraan. Jadi yang kaya membantu yang miskin, pengusaha-pengusaha sekitarnya itu memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga-tenaga yang ada. Kemudian juga membantu untuk katakanlah apa namanya kursus-kursus dan lain sebagainya. Kemudian juga membantu kegiatan-kegiatan posdaya apapun juga bentuk kegiatan dalam tiga bidang tadi. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan tidak formalitas gitu. Dan ini jangan diharapkan ini akan selalu ada pihak luar, katakanlah Yayasan Mandiri. Berapa sih kemampuan kita? Tidak mungkin seluruh Indonesia kita jangkau. Sekarang hanya beberapa ratus saja yang sudah kita mulai. Tetapi kita ingin menggelinding ini, akan dicontoh oleh pihak-pihak lain begitu. Karena itu prinsip ketiga adalah kemandirian.
Kemandirian. Jadi gotong royong, kemitraan, kemandirian.
Ya, ini yang prinsip pokok yang harus dipegang. Kalau enggak, itu sama aja, Pak. Jadi tidak akan kita maju-maju.
Gitu. Iya. Tadi menjawab pertanyaan Pak Senapa.
Nah, Pak Narto tadi, Pak, memang seperti kita katakan, kita itu lebih banyak mengembangkan model-model, Pak. Lebih advokasi, mendorong pemerintah daerah, mendorong tokoh-tokoh masyarakat, mendorong perusahaan-perusahaan, mendorong keluarga-keluarga sendiri untuk memberdayakan keluarga masing-masing begitu. Ada saat ini, Pak, tidak kurang dari 40 ribu dari keluarga yang telah kita bantu untuk menerima dukungan-dukungan modal itu. Pada saat ini, tetapi itu sudah banyak dari dulu, jadi barangkali sudah 100 ribu, Pak. Dan kabupaten yang sudah kita cover saat ini itu ada kurang lebih 100 kabupaten. Ya. 100 kabupaten. Di beberapa provinsi, ya karena kita terbatas yang dekat-dekat dulu. Tapi ada juga polisi dari pimpinan kita. Kota-kota seperti Malang, Surabaya, Bogor, Bandung, Semarang, dan lain sebagainya itu, kabupaten-kabupaten yang sekitarnya atau daerah-daerah hinterland itu juga akan kita masukkan. Nah, perguruan tinggi yang kita ajak kerjasama itu jumlahnya itu ya sudah sekitar 50-60, Pak. Gitu. Jadi antara 50-60 perguruan tinggi, masing-masing membina 4 SMA, jadi sudah berapa banyak gitu. Dan masing-masing beasiswa sudah kita berikan kepada puluhan ribu dari mahasiswa dan juga dari siswa-siswa SMA yang telah dilatih dengan keterampilan-keterampilan life skill.
Ya, jadi karena keterbatasan waktu kita ini ya, Pak Mas Roran dan Pak Senata mungkin sebagai satu resume keseluruhan bincang kita hari ini. Silakan Pak Mas Roran.
Saya dulu ya, nanti Pak Narto yang gongnya gitu. Mengembalikan kepada masalah nilai kemerdekaan ya, Pak. Jadi begini, Mbak. Kita pada tataran makro melihat bahwa banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan bersama. Terutama dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Dan kemudian juga dengan komitmen global, yaitu MDGs tadi itu masih jauh kita. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus mencoba, pada posisi masing-masing. Jadi pada pemerintah, pada posisi makro, begitu juga katakanlah perusahaan-perusahaan besar, institusi-institusi besar. Tetapi pada tataran mikro harus ada upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, itulah kami menghimbau sambil kita menunggu ada kebijakan-kebijakan yang barangkali nanti akan lebih berbuah manis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ini. Tetapi juga kita berusaha sendiri di tingkat mikro. Jadi masing-masing keluarga, masing-masing desa, masing-masing RT berusaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui itu tadi. Kerjasama atau gotoroyongan dalam apa yang kita sebut dengan pos pemberdayaan keluarga.
Atau pos daya, perspektifnya itu ya. Baik, Pak Narto.
Jadi terima kasih Mbak Didi, Pak Mas Bas. Sekali lagi saya katakan bahwa cita-cita kemerdekaan, yaitu kebebasan, kesejahteraan, itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak kita upayakan sendiri. Kita harus istilah sekarang pede dong untuk bekerja sendiri menciptakan sesuatu buat kesejahteraan bangsa kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Nah, salah satunya yang ditunjukkan oleh Yayasan Damandiri adalah dengan kekuatan sendiri, dengan saling bergotong royong, kita mulai berusaha meningkatkan kesejahteraan. kalau tadi dikatakan oleh Pak Maswar, kegiatannya sudah mencapai 100 kabupaten. Kalau di Indonesia itu ada kira-kira 450 kabupaten. Ini kan sudah lebih dari 1/5 dari seluruh Indonesia. Nah, kalau ini terus bisa berkembang, ya insya Allah paling tidak adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat. Jadi kita memang dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan harus masih harus berjuang, masih harus berkorban lah, katakanlah gitu, demi terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.
Oke.
Jangan Mbak, kira-kira.
Terima kasih banyak Pak Sunarto, Pak Maslan Nurdin untuk kehadirannya, dan dari listener.